Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimų apie visai neseniai įvykusius Lenkijos valstybėje, mūsų kaiminystėje, prezidento rinkimus, jų eigą bei asmenis, kuriuos Lenkų tauta rinko ir ką išrinko. Ir apie visą tai nuodugniai savo įžvalgą šioje laidoje pasidalins politologas Audrius Makauskas.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Gerbiamas Audriau, Lietuvoje tikrai daug kas kalba, žiniasklaida, televizija, radijas kalba apie kaiminystėje įvykusius prezidento rinkimus. Marijos radijas norėtų taip pat savo klausytojams, auditorijai, papasakoti apie tai ir norime jūsų ir paprašyti pristatyti gana sudėtingą politinį veiksmą, rinkimus į prezidentus ir kaip vyksta Lenkijoje, turbūt yra skirtumai, kokie tai rinkimai, kuo jie skiriasi nuo proceso, kurį matome Lietuvoje, o gal panašus, ir kaip žiūri Lenkų piliečiai į prezidento išrinkimą.
Tai gal pradedant nuo paskutinio klausimo, kaip Lenkai žiūri į tą prezidento išrinkimą, galima iškart pasakyti, kad pusė Lenkų žiūri labai teigiamai ir pusė Lenkų žiūri labai neigiamai. Tai atspindi tiek pats rinkimų rezultatas, kai dešiniųjų kandidatas Karolis Navrockis, jis laimėjo vos 1.5% persvarą. Ir Lenkijos visuomenė politiniu požiūriu yra labai polarizuota. 2023 metais baigėsi dvi kadencijas trukęs dešiniųjų partijos valdymas, kai liberali, sąlyginai liberali pilietinės koalicijos partija grįžo į valdžią po ilgos pertraukos, bet tas valdžios perleidimas jis nevyksta sklandžiai. Ir Lenkijoje yra daugybė institucinių ginčių dėl konstitucinio teismo teisėjų, dėl žiniasklaidos kontrolės institucijų, dėl nacionalinio banko ir panašiai, ir todėl valdantieji liberali pilietinė koalicija, ji tikėjosi, kad per šiuos prezidento rinkimus pavyks taip pat gauti prezidento postą ir tuos visus institucinius ginčus ir pasistumdymus, kurie iš pradžių po parlamento rinkimų net panašėjo į tokį pilietinį karą politinių lygmenių, kad juos pavyks užbaigti ir sklandžiai įgyvendinti savo politiką, bet įvyko kitaip, laimėjo konservatyvesnis konservatorių kandidatas Karolis Navrockis ir atrodo, kad tas toks politinis patas, kuris jau porą metų Lenkijoje matomas, jis tik tęsis ir ta visuomenės polarizacija labai, galima sakyti, tik tai stiprės.
Jūs atkreipiate dėmesį į tai, jog visuomenė yra suskaldyta. Apie tai girdime ir iš kitų žiniasklaidos šaltinių ir taip toliau. Ir suprantame, jog tas susiskaldimas turbūt neįvyko šiandien arba vakar. Galbūt procesai yra gilesni ir tik jie išryškėja tam tikromis sąlygomis. O kas toliau, jeigu jie yra susiskaldę? Tai gal dabar jau vienysis, jungsis?
Tai žinoma, teigiamas scenarijus būtų toks, bet klausimas abejotina, nes visgi tos politikų pozicijos jos yra gana stipriai skirtingos ir taip pat tai jaučiama ne tik tarp politinio elito, jo susiskaldymą, bet ir visuomenės susiskaldymą. Jūsų pirmas klausimas buvo, kaip visuomenė žiūrėjo į tuos rinkimus, tai ką būtina pastebėti, kad daugiau negu 70% rinkėjų dalyvavo rinkimuose, tai yra rekordinis skaičius. Lietuvoje neįmanoma įsivaizduoti, kad į kokius nors rinkimus ateitų tiek žmonių. Nes kas yra didelis skirtumas skiriantis Lietuvą nuo Lenkijos, tai yra visuomenė yra kur kas politiškesnė. Jeigu Lietuvoje galima sakyti per visas tremtis, bėgimą į vakarus, elito ir paskui 50 metų beveik trukusią sovietizaciją, iš esmės visuomenė nutautinta ir nupolitinta, tai Lenkijoje tai tokiu mastu toli gražu neįvyko. Ir tikrai politikai yra svarbi kasdienybės dalis ir taip pat ir tie žmonės, kurie yra nepatenkinti tuo, kaip valstybė yra valdoma, jie nepasitraukia. Traukia kažkur, jie nesiima kažkaip, nežinau, nepradeda tikėti antivalstybiniais veikėjais ar panašiai, ką dažnai matome Lietuvoje. Ne, jie vis dėlto turi tuos patriotinius instinktus, jie eina į rinkimus, jie turi tvirtas pažiūras ir dalyvauja savo valstybės valdyme ir tada ir matome tokį dalyvavimo procentą.
Paminėjote, jog istoriškai Lenkija nėra tiek išblaškyta po antrojo pasaulinio karo, jinai nėra tiek skaudžiai nukentėjusi kaip Lietuva, be jokios abejonės, ir kalbate apie tai, kad yra labai didelis skirtumas tarp tų žmonių, kurie rinko, Karolį Navrotskį ir tie, kurie rinko kitą kandidatą, Rafalą, taip. Pasirinkimą jie turėjo, žmonės turėjo iš ko rinktis ir taip toliau. O kuo ypatingai skiriasi šie du kandidatai?
Tai prieš porą dienų teko žiūrėti JAV kairios pakraipos televizijoje CNN trumpą reportažą apie rinkimus ir ten iš esmės teisingai, ką jų kalbintas ekspertas pabrėžė, kad abu šie kandidatai gali būti sąlyginai vertinami kaip konservatyvus. Tai vienas jų toks labiau nacionalistiškai konservatyvus, kitas nuosaikiau konservatyvus. Ir tai yra tiesa, nes ir valdančioji pilietinė koalicija, na, ji yra konservatyvesnė negu Lietuvos konservatoriai, negu Tėvynės sąjunga, neabejotinai. Bet vis dėlto ta pilietinė platforma, kuriai ir atstovavo Rafalas Čiaskovskis, rinkimus pralaimėjęs kandidatas, ji palaiko daugiau mažiau tokią eurofederalistinę kryptį, tai yra Europos Sąjungos didesnį galių prisijėmimą, kai tuo tarpu ta nacionalistinė konservatyvi Teisės ir Teisingumo partija, ji griežtai pasisako už suvereniteto išsaugojimą Lenkijos valstybėje ir apskritai, kad Europos valstybės turėtų išlaikyti pilną savo suverenumą, neperduodamos jo Europos Sąjungos institucijoms. Tai yra tokia galbūt esminė skirtis. Kitas dalykas, aišku, kaip ir daugumoje Europos ar apskritai vakarų šalių, daugelis, kabutėse, paprastų žmonių jautė tą tokį liberalaus elito susvetimėjimą, atsitraukimą, eilinio žmogaus problemų užmiršimą ir vis dėlto tai būtent Karoliui Navrotskiui ir Teisės ir Teisingumo partijai pavyko labiau įtikinti, kad jiems rūpia eilinio žmogaus problemos, kad jie nėra atitolę, kad jie, žinoma, idėjinė politinė dalis yra svarbi, tačiau ir ekonomikos srityje jie yra tie, kurie pasirūpins silpnesniaisiais.
Koks šios partijos, laimėjusios partijos, ryšys su katalikų bažnyčia Lenkijoje? Ar yra glaudus, ar laikosi nuošaliai?
Ryšys yra gana glaudus ir dėl to glaudaus ryšio net ir kildavo ir kyla įvairių kontroversijų, nes yra teigiančių tiek iš konservatyvios pusės, tiek iš liberalios pusės, kad toks pernelyg didelis bažnyčios susitapatinimas su būtent šia politinė jėga įvaizdžio prasme nemažai kainavo ir bažnyčiai, nes na, politikai neišvengiamai priimdami sprendimus suklysta, dažnai įsivelia ir įvairius skandalus ar korupcijos ar kokius nors kitokius ir kai bažnyčia per daug susitapatina su viena politinė jėga, tai kainuoja jiems, kad tas įvaizdžio netekimas taip pat persiduoda ir bažnyčiai, dėl to taip pat ir dvasininkijos tarpe buvo kritikų tikrai ne vien iš liberalų stovyklos, bet ir iš tikrai tokių konservatorių stovyklos, kad tas susitapatinimas per didelis. Bet vis dėlto tikrai, kadangi mes kalbam apie daugiau negu 50% žmonių balsavusių už kandidatą Teisės ir Teisingumo, tai tikrai yra ne vien tik praktikuojantis katalikai, ne vien tik tikintis, tai kandidatas tikrai sugebėjo pasiekti platesnius visuomenės sluoksnius.
Bet kandidatas yra naujas žmogus, matyt, politikoje ir iš jo biografijos mes matome, jog gimęs yra Gdanske, buvo sportininkas, žaidė futbolą, taip pat bokso komandai atstovavo, taip pat paskutiniu metu buvo istorikas ir buvo užėmė labai atsakingas Gdansko istorinio muziejaus direktoriaus pareigas. Koks tai asmuo?
Taip, dar svarbu pridurti, kad pastaruoju metu jis dirbo Lenkijos tautinės atminties instituto direktoriumi, tai yra svarbiausia Lenkijos istorinės politikos įstaiga, formuojanti visą istorijos politiką. Tai yra fantastiška institucija, kurios mes Lietuvoje irgi turėtume siekti, bet dėja politinės valios tam nėra. Jis kaip asmuo, taip, jis yra naujokas politikoje ir čia reikia pasakyti, kad ir prieš 10 metų, kai prezidentu tapo dabartinis vis dar prezidentas Andžejus Duda, dešinioji Teisės ir Teisingumo partija ilgai ieškojo tokio naujo, šviežio, nenusibodusio žmogaus, kuris galėtų pasivaržyti su liberalais ir tapti prezidentu ir jiems tada iš tikrųjų labai puikiai pavyko rasti Andžejų Dudą, jis tiesa jau buvo ir tapęs parlamentaru ir europarlamentaru, bet buvo visiškai toks nenusibodęs dar visuomeniai politikas, dėl savo charakterio savybių asmeninių jis greitai pelnė visuomenės simpatijas ir jam pavyko dvi kadencijas likti prezidentu. Dabar iš esmės partija stojo prieš tą pačią problemą, nes na, iš pačių žinomiausių partijos veidų buvo akivaizdu, kad nei vienas jų neturi šansų pasipriešinti liberalų kandidatui, todėl buvo ieškoma naujo žmogaus ir nuspręsta, kad būtent Karolis Navrockis juo taps. Kalbant apie jo bokso karjerą, neseniai išaiškėjo įvairių faktų, čia tarp pirmo antro turo ypač tai buvo eskaluojama, kad jis yra dalyvavęs net neteisėtose muštynėse tarp futbolo sirgalių klubų ir dėl to dažnai liberalai prikaišiodavo, kad va štai čia jūs katalikai taip išsiilgę moralės, kodėl balsuojat už tokį žmogų, kuris savo asmeniniu gyvenimu galbūt tos moralės pavyzdžio visiškai nerodo, bet turbūt paaiškinimas toks kaip ir daugelį šalių, kad vis dėlto žmonės, kuriems rūpi tam tikra moralinė tvarka, renkasi verčiau balsuoti už kad ir ne šventąjį, bet aktyviai nepuolantį tos moralinės tvarkos, negu už žmogų, kuris yra moralinis relativistas ir ne tik asmeninėme gyvenime, bet ir aktyviai nori pakeisti politinę tvarką ir tas tikinčiųjų teisės, net nekalbant apie pačią prigimtinę šeimos ar kitą struktūrą keisti. Tai kandidatas nebe klaustukų, bet vis dėlto akivaizdžiai artimesnis.
Jūs paminėjote, jog būtent dabartinis prezidentas Karolis Navrockis dirbo Tautos atminties institute, kuris Lenkijoje yra be galo svarbus. Ar jis ir dalyvavo toje istorijoje, kai buvo normalizuoti santykiai tarp Lenkijos Lenkų ir Lenkijos žydų, kurie nukentėjo antro pasaulinio karo metu, bet buvo laikomasi tam tikrų pretenzijų ir įtampų. Ar tai jis reguliavo šituos santykius?
Taip, jis būdamas šios institucijos vadovų tikrai didelį dėmesį skyrė Lenkijos vaidmens ir Lenkų vaidmens gelbėjant žydus antrojo pasaulinio karo metu temai ir skatino tuos tyrimus. Kita vertus, dabar vėlgi jam jį išrinkus prezidentu, Izraelio žiniasklaidoje pasirodė straipsniai, kuriuose jis vadintas holokausto revizionistu. Atseit jis neigia holokausto faktą ir visaip kaip bandė užgniaušti tyrimus šią temą. Iš tikrųjų padėtis kiek kitokia, taip jis buvo kritiškas ir net atleido iš darbo du istorikus, kurie aktyviai rašė temomis tokiomis kaip Lenkų dalyvavimas žydų žudynėse. Ir Lenkijos istorinė politika čia vis dėlto yra visiškai kardinaliai priešinga negu Lietuvos ir vienareikšmiškai yra suprantama, kad informacinių karų fone visų hibridinių puolimų ir taip toliau negalima pasiduoti provokacijoms ir knaisotis po įvairias istorijos užkampius ir ieškoti faktų ten, kur tų faktų nėra. Ir politikai yra kaip tik pabrėžti Lenkijos laisvės kovų didvyrių atminimą ir panašiai. Taip, kad jis nepritarė tai liberaliai, dažnai iš vakarų fondų finansuojamai krypčiai ir savo kaip valstybės politikai gyvendinančios institucijos užduoti matė būtent Lenkijos didvyrių istorijos pristatymą.
Mėly radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje politologas Audrius Makauskas kalba apie įvykusius mūsų kaiminystėje Lenkijoje prezidento rinkimus. Ir išrinktas naujas prezidentas, gerbiamas Karolis Navrockis, yra šios laidos herojus. Kalbant apie asmenį, sužinojome šį beitą, aš manau, kad eigoje darbų ir ko kito mes sužinosim daugiau, pažinsime šį asmenį iš arčiau, o dabar porą žodžių apie jo partiją, apie tą partiją, kurioje jisai subrendo kaip politikas ir įgyjo politiko tam tikrą kvalifikaciją. Kokia tai partija?
Taip, partija Teisė ir Teisingumas, ji gimė panašiu metu kaip ir pagrindinė jos konkurentė pilietinė koalicija, tuo metu pilietinė platforma. Šios partijos iš esmės gimė tuo metu, kai labai nusilpo kairiųjų partijų, ekskomunistų autoritetas Lenkijoje, taip pat kairiųjų liberalų ir jos abi žadėjo atgimimą ir tokią efektyvesnę, skaidresnę naują politiką. Ir jeigu pilietinė platforma ar pilietinė koalicija ji pasisakė už tokią liberaliai konservatyvę kryptį, labai laisvos rinkos principais grindžiama politika, tai Teisė ir Teisingumas būtent save pozicionavo kaip tokią patriotinę, iš dalies krikdemišką jėgą, socialiai orientuotą ir bandančią patraukti tą elektoratą, kuris anksčiau balsuodavo už ekskomunistus, už socialdemokratus. Ir iš tikrųjų tai labai sėkmingai jiems pavyko. Smegenys už tos partijos ir jos variklis buvo ir tebėra Jaroslavas Kačinskis. Mes gal Lietuvoje daugiau prisimenam jo amžinatilsį brolį Lechą Kačinskį, kuris buvo Lietuvoje dažnai lankydavosi, būdamas Lenkijos prezidentu ir paskui tragiškai žuvo Smolenske lėktuvo katastrofoje. Bet iš tikrųjų pagrindinis partijos judintojas ir kūrėjas buvo ir tebėra jo brolis. Ir net jeigu jis ir neužima pareigų, jis tiek ir premjerų pastaroje kadenciją buvo kitas politikas, tiek ir į prezidentus jis nekandidatavo, bet vis dėlto ta visa plati nuo dešinės iki socialiai orientuotų politikų koalicija yra jo kūrinys. Ir kas yra svarbu, galbūt ypač kalbant apie užsienio politiką ar apie apskritai Lenkijos geopolitinį pozicionavimą, tai kad ši partija priešingai negu pilietinė platforma, ji mato labai ambicingą Lenkijos uždavinį Europos politikos kontekste ir mato Lenkiją kaip nepriklausomą veikėją. Nes jeigu Donaldo Tusko ir Rafalo Šaskovskio pilietinė koalicija mano, kad glaudus bendradarbiavimas su Vokietija, su kitomis ES didžiosiomis valstybėmis yra Lenkijos saugumo klestėjimo garantas, tai Kačinskis ir visa Teisės teisingumo partija mano, kad tai Lenkija turi būti stambus, svarbus regiono žaidėjas, galbūt net šioks toks regioninis hegemonas, kuris savo nepriklausomą politiką, nebijodama susipykti su Berlynu, su Briuseliu, gali nulemti savo likimą ir taip pat prisidėti ženkliai prie Europos ateities.
Būtų klaida, jeigu nepaklausčiau šitoje vietoje, jeigu Lenkai projektuoja tokią ateitį Europos Sąjungoje, tai drąsią ateitį projektuoja ir santykyje su Rusija, turbūt taip. Kokia jų yra pasirinkta taktika ir į ką jie kreipia dėmesį?
Tai čia turbūt viena tų vietų, kur skirtumų tarp kandidatų ir tarp partijų buvo mažiausiai, nes visi, bent jau visos didžiosios politinės jėgos Lenkijoje supranta, kad Rusija yra egzistencinė grėsmė. Tas pats amžinatis Lechas Kačinskis, jisai sakė, jeigu nesustabdysim Rusijos Gruzijoje, bus Ukraina, po Ukrainos Baltijos šalis, po Baltijos šalių Lenkija. Taip kad čia jokios erdvės kažkokioms diskusijoms nėra. Visų Lenkijos svarbiausių politikų bendra pozicija yra ta, kad reikia būtinai įtikinti vakarus, priešintis, ryštingai priešintis Rusijos neimperialistiniai politikai. Navrotskis nuolat kalbėdamas apie Rusiją vartoja frazę postsovietinė neimperialistinė Rusijos federacija. Tai, na, toks ir yra matymas, kad Putino režimas yra iš esmės sovietinės imperijos atkūrimo trokštantis režimas ir su juo jokie kompromisai, derybos ar panašiai nėra įmanoma.
Kaip turėtume mes, Lietuvoje gyvenantys žmonės, vertinti naują politinį žaidėją Lenkijoje? Ar turėtume su juo ieškoti ryšio ar palaukti, kol jis parodys gerą valią ir kreipsis į visus kaimynus? Kaip jums atrodo?
Žinoma, būtina ieškoti ryšio, kaip labai sėkmingai vyko ir ypač prezidentų lygmenių, prezidento Gitano Nausėdo santykiai su Andžejum Duda tikrai buvo labai puikus tiek asmeniniu, tiek dalykiniu lygmeniu, tai tęsti yra būtina. Kodėl Lietuvai iš esmės yra palankesnis tiek šis kandidatas, tiek visa teisės ir teisingumo politinė linija, tai būtent kalbant apie Lenkijos nepriklausomą vaidmenį, kaip regiono lyderės vaidmenį, na, Lenkijai reikia partnerių, reikia tų kitų regiono šalių, kurios, na, lyderiui reikia, kas eina iš paskos arba kas eina kartu, kas yra partneriai. Ir dėl to Lietuvos, kitų Baltijos šalių, kitų regiono valstybių palaikymas yra labai svarbus. Kai tuo tarpu pilietinės koalicijos ar Donaldo Tusko linijoje, na, Baltijos šalims kur kas mažesnis, šiam regionui apskritai kur kas mažesnis vaidmuo tenka. Ir todėl, ypač kalbant apie svarbiausią Lenkijai temą santykis su Lietuva, tai yra Lenkų tautinė mažuma ar tautinė bendrija čia Vilniaus krašte ir Lietuvoje, tai galima sakyti, kad nors abiejose šiose partijose tikrai vyrauja požiūris, kad reikia kovoti, plėsti čia lenkų kalbos teisės, visaip kaip demarkuoti šitą teritoriją lenkiškais užrašais ir taip toliau. Ir tai šitos pozicijos tikrai laikosi dauguma politikų, nepaisant tų kitų politinių skirčių. Bet vis dėlto, jeigu Tusko partija gali tiesiog reikalauti to iš Lietuvos ir gana ultimatyviai, čia geriausias pavyzdys yra užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis, kuris tiesiog hamiškai užgauliai su Lietuva elgiasi ir nes Lietuva Lenkijai jo vizijoje nėra reikalinga, jam yra reikalingas bendradarbiavimas su Briuseliu, su Berlynu. Tai vis dėlto teisės ir teisingumo politikams, nors jie gali būti ir nemažiau, nebūtinai antilietuviškai, tiesiog pro-lenkiškai nusistatę, jiems Lietuva yra reikalinga. Ir todėl, net jeigu ir nebejotinai bus toliau kalbama ir nuolat reikalaujama vis naujų teisių, ar ir bus pritariama Valdemaro Tomaševskio ir panašių politikų reikalavimams, bet vis dėlto tonas bus kitoks. Tai nebus ultimatyvus tonas, tai bus bendradarbiavimo ieškantis tonas, ir čia yra ypač svarbu Lietuvos politikams tai suprasti, kad tam tikri dalykai susiję su Lietuvos vidaus politika, na, jie nėra ir negali būti paversti tarptautinių sandėrių objektu, kad tai, kaip pas mus rašomos pavardės pasuose, kaip rašomi užrašai vietovardžiai ar dar kažkas, tai yra Lietuvos vidaus reikalas, o ne tarptautinių santykių reikalas, lygiai kaip teisės ir teisingumo politikai Lenkijoje laikosi tos pačios pozicijos santykiuose su Berlynu ir su Vokietija. Tai čia nereikia stebėtis ar norėti, kad Lenkijoje valdytų ne patriotai ar ne nacionalistai ar net ne šovinistai, nes na Lenkų pasirinkimas, kas juos valdys. Čia lietuvių jau vaidmuo yra tinkamai su tuo dorotis ir ieškoti oraus bendradarbiavimo.
Gerbiamas Audriau, jūs randate tokius gražius žodžius ir gana sudėtingus procesus taip mokate gražiai įvardinti. Norėčiau repliko šitoje vietoje leisti padaryti ir man. Aš esu tikinti žmogus ir dalyvauju šventų mišių šventime sekmadieniais ir labai mėgstu dalyvauti lenkiškose bendruomenėse aplinkui Vilnių. Turiu omeny tą Vilniaus kraštą, kurį vieni vienaip vadina, kiti kitaip. Ir aš pastebėjau tam tikrą dalyką, kad lenkiškose mišiuose, lenkų kalba katalikų mišiuose, dalyvaujantys žmonės išėję po mišių į šventorių, tarpusavėje dažnai šneka rusų kalbą. Bet jie dalyvauja lenkų mišiuose. Jie yra tie Lietuvos lenkai. Mes galėtume šiandien nusiųsti labai gerą žinutę gerbiamam prezidentui Karoliui Navrockiui, kad tie lenkai, kurie yra Lietuvoje, truputį skiriasi nuo tų lenkų, kurie yra jo tėvinėje, jo mieste Gdanske. Ir klausimas toks. Lenkų valstybė iš šiaurės vakarų pusės turi sieną su Karaliaučiaus kraštu. Jis dabar vadinamas Kaliningradskaja oblasti. Ir ten yra problema. Lygiai taip pat ir rytmetinėje pusėje jie turi sieną su rusų imperinė sistema. Taip. Ir manau, kad labai svarbu yra turėti pagalbą, supratimą ir suprantančių asmenų pagalbą realią, kurie yra šalia. Tai pavyzdžiui, lietuviai yra tame Suvalkų trikampyje ir Suvalkų trikampis turbūt yra viena pavojingiausių pasaulyje vietų, planetoje vietų šiuo metu. Žinutę galėtume nusiųsti, bet kaip tą žinutę nusiųsti, kad būtų tiesa, kad nebūtų išlankstimo ir iš manipuliavimo ir nenukentėtų tie žmonės, nes labai gerbiu tuos rusiškai kalbančius Lietuvos lenkus, kurie eina į šventą mišių auką ir kartu su manim garbina viešpatį ir dėkoja jam. Bet suprantu, jog yra realybė ir kitokia. Taigi, tęsiant kalbą, Lenkijos požiūris į kaimynus rusus, kurie yra ir iš vienos, ir iš kitos pusės, kokia yra ruošiama strategija?
Tai visų pirma, santykis su Rusija remiasi į pasiruošimą gynybai. Tai Lenkija tikrai yra pradėjusi įspūdingą projektą apsaugoti, fortifikuoti visą pasienio ruožą su Baltarusija, su Karaliaučiaus sritimi. Kalbama apie ruožą 50 km nuo sienos, kur keliais sluoksniais etapais iš esmės norima sukurti praktiškai neįveikiamus barjerus. Na, kontrmobilumo priemonės, kurios iš tikrųjų būtų veiksmingos, tam skiriamos didžiulės lėšos. Tai visas požiūris į santykius su Rusija kol kas remiasi, sakyčiau, į tai, nes kažkokio noro bendrauti ar bendradarbiauti ar svajonių apie tai, kad kada nors tai bus įmanoma, na, dar per anksti tam tiesiog.
kalbate labai radikaliai. Tam tikra draugystė tarp Lenkijos, kuri buvo Varšuvos pakto sudėtyje, taip, sovietinės imperijos metu, pakto nebėra. Jis nebeegzistuoja ir neturi palikimo, taip?
Taip, tikrai taip.
Ko tikėtis iš naujai išrinkto prezidento Lenkam, ko tikėtis lietuviams, ko tikisi ukrainiečių tauta?
Tai patys Lenkai vėlgi reikia grįžti prie, prie to didžiulio susiskaldimo. Manau, ta pusė Lenkų, kurie išrinko Karolį Navrockį, tikisi, kad jam pavyks bent jau sustabdyti dabar valdančiosios stovyklos bandymus pasukti Lenkiją liberalėjimo kryptim. Nors prezidento įgaliojimai nėra dideli, bet jie yra svarbus bent keliose srityse. Tai viena vertus tas institucijų vadovų ar narių skirimas. Mes čia kalbėjom laidos pradžioje apie teismus, apie radiją, televiziją prižiūrinčias, kontroliuojančias įstaigas, banką ir taip toliau. Jis gali turėti didelę įtaką šitoje vietoje. Kitas dalykas, jis gali vetuoti įstatymus. Ir jeigu Lietuvoje atmesti prezidento veto užtenka 71 Seimo nariui balsuoti už atmetimą, tai yra pusiai plus vienam, tai Lenkijoje tam reikalingi 3/5 parlamentarų balsų, o tiek valdantieji neturi. Reiškia visus įstatymų pakeitimus, kuriuos prezidentas nuspręs, kad yra netinkami, jis galės blokuoti ir valdantiesiems bus labai sunku jo tą veto apeiti. Ko tikisi kita pusė, turbūt kita pusė laužo galvą, ką čia dabar daryti ir kaip čia bus, nes iš tikrųjų kiekviena vyriausybė, kas yra suprantama, turi tam tikrus savo reformų planus, jie ne visi yra blogi ar kenksmingi, bet turės ieškoti bendradarbiavimo ir klausimas yra, ar tai iš tikrųjų nuves link bendradarbiavimo ir mažesnio susipriešinimo, ar tiesiog bus gilėjantis konfliktas ir tas politinis pilietinis karas tiesiog tęsis. Lietuviams ko tikėtis, tai reikia stebėti, žiūrėti, kaip apie užsienio politiką, kokie bus pirmi žingsniai. Per rinkimų kampaniją užsienio politika nebuvo svarbiausia tema. Apie Lietuvą Karolis Navrockis praktiškai nekalbėjo, jisai buvo paklaustas, ar gintų Baltijos šalis, aiškiai neatsakė, bet tas aiškus neatsakymas nereiškia be abejo, kad negintų, bet ir nereiškia, kad gintų. Taip kad kol kas dar, sakyčiau, kalbėti anksti, kalbant apie ukrainiečius ir ko jiems tikėtis, tai taip, turbūt daug kur žiniasklaidoje buvo cituoti Karolio Navrockio pasisakymai, kad Ukrainai ne vieta NATO ir Europos Sąjungoje. Jisai viena vertus akcentavo, kad Ukrainos nepriklausomumas ir nepriklausomybė, teritorinis vientisumas yra Lenkijos geopolitinio intereso dalis, neatsiejama ir jisai žadėjo visais būdais padėti Ukrainai kovoti prieš Rusiją vien tam, kad Rusija liktų kuo toliau nuo Lenkijos, bet kita vertus jisai narystę Europos Sąjungoje ir NATO siejo su tam tikrų Lenkijos reikalavimų įgyvendinimu, tai tiek politika žemės ūkio srityje, vežėjų konkurencijos srityje, tiek istorinė atmintimi susiję dalykai, nes nepamirškim, tai yra tautos atminties instituto vadovas, istorinė politika jam yra labai svarbi tema ir jo istorijos samprata, na, atitinka vyraujančią Lenkijoje istoriografiją ir tai yra istorinė politika ir istorinė atmintis, kurioje tokios tautos, kaip taip pat ir ukrainiečiai, iš dalies nors mažiau lietuviai, na, yra matomi kaip tam tikri nuoskaudų šaltiniai ir šitoj vietoj tikrai būtų labai apmaudu, jeigu šita politika ir jo pasisakymai tęstųsi. Prezidentas Duda, dabartinis kadenciją baigiantis prezidentas čia Lietuvoje, jis gražiai pasakė, yra toks lenkiškas posakis, matymo taškas priklauso nuo sėdėjimo taško ir kad tapęs prezidentu Navrockis supras ir ryštingiau rems Ukrainą, tai reikia tikėtis, kad taip ir bus.
Gerbiamas Audriau, norėčiau, kad primintumėte Marijos radijo klausytojams tą temą, kuri yra istoriškai paveldėta tarp Ukrainos ir Lenkijos ir ta vadinamoji pirmo ir antro pasaulinio karo tema. Kokia tai yra istorija?
Taip, tai istorijos užuomazgos turbūt yra dar abiejų tautų respublikos laikais, kai su ukrainiečių, na, kazokų ir sukilėliais Lenkai gana grubiai tvarkėsi, taip pat iš Lenkijos, net bažnyčios hierarchų dalies visada buvo toks truputį iš aukšto žvilgsnės į rytų apeigų katalikus, unitus, kurie sudarė didelę dabartinės ukrainiečių tautos dalį ir dėl to tie tokie santykiai tarp Lenkų ir ukrainiečių visada buvo įtempti ir ypač ta įtampa išaugo, kai Ukraina po pirmojo pasaulinio karo bandė kurti savo nepriklausomą valstybę, bet Lenkai įsiveržė ir panašiai kaip užgrobė Vilniaus kraštą, taip užgrobė ir vakarų Ukrainą, kuri buvo Ukrainos valstybingumo lopšys. Ir ukrainiečiai buvo labai smarkiai persekiojami. Galima pasiskaityti, kad ir tarpukario Lietuvos spauda, ką apie tai rašydavo, tikrai buvo kur kas dar blogesnė padėtis negu čia Vilniaus krašte, kalbant apie persekiojimą. Ir ta neapykanta tarp tautų augo iki tokio lygio, kad antrojo pasaulinio karo metu tikrai abi pusės ir turbūt skaičiaus ar apimties mastais daugiau ukrainiečiai, bet tikrai tų žiaurumų buvo iš abiejų pusių. Tiesiog buvo atlikta daug nusikaltimų, civilių žudynių ir panašiai. Tai dabar karščiausia, kaip ir politinė tema, yra Lvive, aplink Lvivą nužudytų Lenkų palaikų ekshumacija, dėl kurios Lenkija bando susitarti su Ukraina, bet dėl įvairių politinių priežasčių tas susitarimas yra sunkus. Ir daugelis Lenkijos politikų, nors taip nebuvo iš pat pradžių karo pradžioje, bet bando susijęti šiuos dalykus su Lenkijos tolesne karine ar kitokia pagalba Ukrainai.
Tai turbūt nerima keliantis yra dalykai, žiūrint iš Lietuvos arba iš Latvijos žmonių, nes Lenkija pajėgi ekonomiškai valstybė ir karinių aspektų jį labai išsivyščiusi ir būtų didelis ramstis kovoje prieš, sakykime, vėl okupaciją iš Rusijos, bet ši istorija truputėlį įneša tam tikras korekcijas. Kokią jūs įžiūrite ateitį? Kaip manote, kaip ši problema tarp Ukrainos ir Lenkijos galėtų išsispręsti, o galbūt yra kažkokie scenarijai?
Kol kas, kad ir kiek jau metų būtų bandoma spręsti, sprendimo nėra, aš irgi negaliu jo taip paprastai pasiūlyti, bet faktas, kad lengviausia susitaikyti yra arba vienintelis tikras ir tvarus susitaikymas yra galimas tiesoje. Ir būtina pabrėžti, kad tiek ir kalbant apie tą Lenkijos istorijos politiką, kurios tikrai šiaip galim pavydėti, bet na, ji dažnai nesiremia objektyviais istoriniais faktais ir žinoma apie Lenkų santykį su Vilnium, Vilniaus kraštu, kiek nedaug yra smerkiančių Vilniaus okupaciją, daugiau yra manančių, kad tai Vilnius lenkiškas miestas ir taip toliau. Tai kol to nėra, o taip turbūt prireiks daugelio metų, kad tas požiūris pasikeistų, arba stebuklo, kad tas požiūris pasikeistų, kol taip nėra, tol tie konfliktai yra ir yra žmogaus turbūt prigimties dalis ir reikia suprasti, kad dėja amžinos taikos, kokios norėjo Immanuelis Kantas, mes čia neturėsime, nes dėl tos puolusios žmogaus prigimties vis tik ir žmogaus įdų daug dalykų yra sudėtingų ir net tokioj baisaus puolimo, kokį Ukraina išgyvena, patiria iš Rusijos pusės akivaizdoje, tie dalykai niekur nedingsta.
Dėkoju už atvirumą ir įžvalgas, kurios palieka viltį. Palieka viltį, tikėjimą, jog žmonės ras tikrai kelią ir būdą santarvei, taikai, meiliai ir tikėjimui. Žinoma, jūsų paminėtas Vilnius taip pat yra viena iš tokių erdvių. Gaila Vilniaus, šiuo metu jį valdo žemaičiai ir kuršiai. Na, ką padarysi, bus ir geresnių laikų. O rimtai kalbant, žinoma, norisi pratesti laidą ir paklausti, gal yra žinoma, kokia Lenkijos politika bus ateityje, kitais metais, po 5 ar 3 metų, ar yra kažkokios prognozės ir panašiai.
Tai vėlgi tas politikos kryptis, politinis vektorius priklauso nuo valdančiųjų ir to, kuri politinė partija, kurios politinės jėgos turės didžiausią įtaką valdžiai, bet kas yra neabejotinai Lenkijos didžiausias potencialas ir didžiausia galimybė, tai būti tam tikrų tarpininkų galbūt tarp Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Čia ypač kalbant apie Karolį Navrockį, kuris buvo atvirai remiamas Donaldo Trumpo ir kuris gali kalbėti su Trumpu, gali bandyti įtikinti Trumpą tiek dėl paramos Ukrainai, tiek dėl kažkokių santykių su Europos Sąjunga momentų. Tiek vis dėlto, būdamas vienas Europos Sąjungos didžiausių šalių lyderių, gali kalbėti su Europos Sąjungos kitais lyderiais ir ieškoti to galimybių tą transatlantinį bendradarbiavimą stiprinti, nes na, Navrotskis yra tikrai griežtas Europos Sąjungos karinių pajėgų kūrimo priešininkas, jisai sako, kad tai būtų ko ne grėsmė Lenkijos suverenitetui ir panašiai, jisai bandys dėti visas pastangas, kad Europa su JAV bendradarbiautų ir man atrodo, kad šioje vietoje, nors tie prioritetai kiek skiriasi, bet ir valdančioji vyriausybė formuojanti pilietinę platformą taip pat supranta, kad be stiprių Jungtinių Amerikos valstijų, be Jungtinių Amerikos valstijų dalyvavimo Europos ateities formavime ir sprendimuose Lenkijos ir viso regiono padėtis liūdna, tai reikia tikėtis, kad Lenkija būtent šio vaidmens tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų kompromiso paieškose rimsis.
Dėkojame Jums, gerbiamas Audriau, už įžvalgas ir ypatingai tą pasakojimą, kuris galbūt randa Marijos radio klausytojų širdyje atliepą, o būtent tiesos, teisingumo, meilės, taikos, paieškas, sutarimo ir ateities, kuri būtų teisinga ir viltinga. Laidos pabaigai prašome padaryti išvadą. Išvadą, kokią išvadą galėtume padaryti iš politinės padėties Lenkijoje ir santykio tarp Lenkijos ir Lietuvos bei Europos Sąjungos valstybių. Kokia išvada galima atėjus naujam vadovui į Lenkijos valstybę, išrinkus prezidentu gerbiamą poną Karolį Navrotskį.
Aš sakyčiau, kad galbūt svarbiausia išvada susijusi net ne tiek su jo išrinkimu, kiek su pačiais rinkimais ir tuo, ką rodo toks įtemptas rezultatas, kuris atspindi ir rezultatą prieš 5 metus daugmaž ir prieš 10 metų. Tai vis dėlto rodo, kad visuomenė yra polarizuota ir kad reikia ieškoti būdų tam susiskaldimui mažinti. Ir tas susiskaldimas, kuo visuomenė politiškai aktyvesnė, tuo paradoksalu, bet jis yra tik didesnis. Ir ypač kalbant apie katalikus politinius lyderius, reikia ieškoti kelių, kaip viena vertus jokių būdų neišsižadant jokių principinių nuostatų. Kita vertus, reikėtų bandyti ieškoti vienybės, nes tas susiskaldimas, jis gręsia labai rimtomis pasiekmėmis ir tai matosi Jungtinėse valstijose, kai Trumpo ir demokratų šalininkai, na, jie vieni į kitus žiūrėti negali, panaši situacija Lenkijoje ir jeigu tai nesikeis, jeigu elito atotrūkis nuo paprastų žmonių, elito vidinis susiskaldimas nemažės, tai gręsia, kad deja stipresni ir vieningesni iš rytų ar pietų ar dar kur nors galės daryti labai didelę įtaką. Tai vis tiek norėtųsi baigti viltingai, tai aš tikiuosi, kad naujai išrinktas politikas, naujai išrinktas prezidentas ras būdų kaip nors prie to prisidėti.
Pritardami Jums, gerbiamas Audriau, su viltimi turime Jums padėkoti, mėly radio klausytojai, Jums šiandien šią valandėlę apie politinę padėtį ir naujus prezidento rinkimus, jų pabaigą pasakojo politologas Audrius Makauskas. Gerbiamas Audriau, kokio žvilgsnio palinkėtumėte Marijos radio klausytojui, toliau girdint temą Lenkijos ir Lietuvos santykių?
Kalbant apie žvilgsnį, visada svarbiausia, kad žvilgsnis būtų blaivus ir realistiškas. Tai nepasikliauti tuo, ką kalba kairioji, liberalioji žiniasklaida ar valstybinė žiniasklaida, nacionalinė, visada kritiškai mąstyti, bandyti perskaityti daugiau negu vieną šaltinį. Jeigu turite galimybę ar mokate kalbų, skaitykite ne tik lietuviškai, klausykite, žiūrėkite ne tik lietuviškai, nes ta informacija, kuri patenka į Lietuvą, lietuvių kalba, deja, yra labai siaura ir dažniausiai patenka iš tų pačių liberalių pozicijų. Tai tas požiūris irgi pažinti reikia, matyti reikia, bet nereikia vien jų apsiriboti. Reikia matyti, kad tų požiūrių yra įvairių ir kad dažnai dėja taip pat ir žiniasklaidoje būna ir manipuliacijų ir dėl to reikia viską priimti labai kritiškai ir nepasitikėti pirmų žodžių išgirstų žinių laidoje.
Dėkojame Jums. Taip pat dėkojame ir Jums, mėly radio klausytojai. Šiandien Jūs girdėjote politologo Audriaus Makausko įžvalgas. Dėkojame už šią valandėlę praleistą kartu su Marijos radiju. Taip pat prie mikrofono buvo ir Marijos radijo redakcijos darbuotojas Liutauras Serapinas. Likite ir toliau su Marijos radiju.